Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň işgada okuw maksady bilen Demirgazy Kipre varýan raýatlaryň hereketiniň çäklendirilmegi bilen bagly habarlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. 1-nji oktýabrda howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezginlik şertlerine habarlaşan bir türkmenistanly Demirgazy Kipre'de ýokary bilmelýän gyýy dogonuny Aşgabatdan çykarmak üçin goloýda özleriniň türkmen häkimiýetlerine müňlerçe dollar para bermäge mejbur bolanlyklaryny aýdýar. Ol mundan azal 19-njy awgust Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp Tomusku dýynjalyş üçin Demirgazy Kipirden Türkmenistana baran student gyýy dogonunyň Aşgabatyň aeroportunyň ýygyny göý berilmeýändigini habar beripdi. Atlandyrylmazlyk şertine çykyş eden raýat 1-nji oktýabrda iýberen maglumatyna şeýle diýýär. Kipirde bilim alýan gyýy dogonumyň ýurtdan göý berilmeýändigi barada mundan azal size habar beripdim. Onun okuwy tamamlamagyna 1 ýyl galypdy. Şonda biz raýatlaryň ýurtdan diňe Kipirin Demirgazyk bölegine göý berilmeýändigini pikir edipdik. Ýöne häzirki wagtda başga ýurtlarda bilim alýan köp sanly studentiň hem Türkmenistandan goý berilmeýändigini görýäris. Ýöne bilşiňiz ýaly pul hemme zady çödýär diýip Türkmenistanly gurrun berýär. Ol awgust aýyna gyýy dogonunyň ýurtdan çykmak üçin eden netijesi sygnanşyklaryndan soň Aşgabatda häkimiýetleri araçlaryň üstü bilen para bermäge mejbur bolanlyklaryny gurrun berýär. Biz gyýy dogonumyzy ýurtdan çykarmak üçin ähli ýollary sygnap bir araç aýal tapdyk. Ol 5500 dollar sorudy. Näme üçin beýle gymmat diýip soranymyzda ol meniň gyýy dogonumyň ýurtdan çykmagyna resmi gadagançylygyň girdilendigini aýtdy diýip gurrundaşymyz aýdýar. Biz gaty alada etdik, gyýy dogonum hiç ýyly kanuny bozmady. Kipirde kanuny esasda ýaşady. Wizasy bilen bagly hem problema ýokdy. Olar bolsa bize oňa resmi gadagançylygyň girdilendigini aýtdy. Soňra biz başga bir araç tapdyk. Ol 2750 dollar sorudy. Hemde gyýy dogonumyň ýurtdan çykmagyna hiç ýyly resmi gadagançylygyň girdilmegini aýtdy diýip Türkmenistanly gurrun berýär. Ol häkimiýetleriň raýatlary para bermäge, jinayata baş goşmagy iterýändigini aýdýar. Ýöne biziň başga alajymyz ýokdy. Şol sebäpden biz para bermeli bolduk. Ol uçtu hem medat gülü yağlı deyip gurrun döşümüz aydiyar. Gelip kovuşyan maglumatları öre Türkmen hakimiyetleri iyulun ortalarından meri rayetlerin hususanla Demirgazy Kipre gitmeklerini çeklendirip geliyar. 19-njy awgust Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde habarlaşan Türkmenistanly student, Türkmen häkimiýetleriniň Kipriň Demirgazyk bölegini okuyan ýa-da işleýän türkmenistanlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermeýändigini tasdiklap maglumat beripdi. Türkmenistanly talip Demirgazyk Kipirde öz işçileri Türkmenistanly galan iş bericileriň bu meseleä çözgüt gözläp Türkmenistanyň Ankara'daky ilçihanasyna netijesi diýip tutýanlyklaryny gurrun beripdi. 16 sentýabrda Azatlyk radiosu bilen Niko Rusiýadan habarlaşan beýle Kıbr Türkmenistanly zähmet migranty bu maglumatlary tasdiklap iş bericileriň Ankara'daky türkmen elçixanasyndan gözleýän çözgütleriniň netije bermeýändigini, Aşgabatda Demirgazy Kipre varýan raýatlaryň ýollarynyň baglanýanlygyny gurrun berdi. 15 sentýabrda Demirgazy Kipre Türk Respublikasynyň daşary işler ministri Kudret Özersay bu mesele boýunça özüniň sosial media hasabynyň beýanat ýaýratdy. Ol özüniň Facebook sahypasynda ýaýradan beýanatyny bu meseleni özlerinin Türkmen resmileri bilen geçirecek duşuşuklarını qoğulacaktuğunu aytdi. Ol 28 sentyabrda paylaşan tədi postunu New York'ta geçirilen resmi duşuşukların çəklərini Türkmenistanın İqtisadiyyat Ministerinin olmasarı bilen duşuşup ağzılayan meseleni qoğulganlığını xabar verdi. Metbuat habarlarından mälim bolşuna görä Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar, şol sany işsizlik, gymmatçylyk we beýlekiler raýatlaryň gazanç gözlegini barha daşary ýurtlara köp gitmeklerine getirýär. Türkmen resmiýleri bu maglumatlary ne tasdiklap, ne de inkar edip çykyş edýär.